Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Eduardo Apodakak jendearen portaera linguistiko aldatzeko gizarte psikologiak eskain ditzakeen hainbat ideia azaldu zituen, joan den astean Udaltop jardunaldietan Lasarten eskaini zuen hitzaldian. Bere arabera, hizkuntza batetik bestera jauzi egitea buruhausterik gabekoa izan daiteke baldin eta ikuspegi instrumentaletik egiten bada. Alegia, negozio kontuak tarteko ingelesa erabil dezakegu eta gero lasai-lasai gure hizkuntzara itzul gaitezke. Hizkuntza aldaketa horrekin ez dugu ezer jartzen joko. Baina jokoan askoz gehiago dute hizkuntza aldaketek gehiago eragiten diete protagonistei. Zer diren, nor izan nahi duten, besteen aurrean zer izan nahi duten eta lako kontuak. Kode aldaketak hainbat gauza galarazten dizkie hizkunei. Segurtasuna, komunikagarritasuna eta autoestimua besteak beste. Zeren ondorio dira hizkuntza portaera aldaketak, bi eremua aipa daitezke Eduardo Apodakaren arabera. Barne disposizioaren eta kanpo dispositiboen ondorio ei dira. Lehenengoan, gure hizkuntza portaera baldintzatzen dituzten, barne eragilez ari da Apodaka. Hala nola sinesmenaz, balioez, edota norberaren baitako kontuez. Bigarrengoan berriz, kanpo dispositiboen atalean alegia, eragileak arau sozialak dira, protokoloak, erakundeen jarduna jendartean sortu eta egituratzen direnak. Batzuetan dispozizioa eta dispositiboak norabide berean doaz, eta beste batzuetan bien arteko enkontrua egon ohi da. Apodakaren arabera, euskararekin oso exigentea gara, zuzentzeko joera handia daukagu, eta normalak ere ba omen gara euskalizunok. Hala esan zuen Apodakak zehazki, bai, arraroa gara eta hala esan behar dugu, arraroa garela. Bide batez esan da, gaur egun garai batean baino jende arraro gehiago dagoela. Apirilako 30. eguna du gaur, asteartea da eta hau gure Asblai irratsaioa da. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Apirilaren azken egunera heldu gara, asteartea da eta asteroko modura eguerdi parte honetan gure Asblai saioa izaten dugu Info7 irratian Emun Kooperatibarekin batera egiten dugun saioa eta Emun Kooperatibatik hain justu etorri zaigu gaurkoan ere Ainhoa Lasa, eguerdian Ainhoa.
Eguerdian Ekane.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Arabarri inbiditan.
Arabarri inbiditan, zergatik?
Ai, karakola jaten nahiko, esan prudentzi ez daba.
Ai, inguru horretan gabiltza, egia. Bueno, ba, beste datean beharko du agian, edo beste egun batzuetan aprobetxatu beharko du karakolak jateko orain, nola entzun, ala erantzun atalari tartegin behar diogulako.
Bota.
Nola entzun, ala erantzun.
Aizu, zure inguruko inor moldatzen alda kartelak egiten. Euskal Asterako laguntza behar dut eta.
Bai, Eiderrek kontrolatzen ditu kontu horiek, baina ez daki euskaraz.
Nola ez ez, Eiderrek, nik beti euskaraz hitz egin dut berarekin.
Bai zera, ba ni berarekin egon ezen guztietan erdaraz aritu naiz.
Hortxe bada, izugarrizko dilema, Eiderrek euskaraz bat edakien edo ez dakien, ez dakit guri argitzea badagokigun, batek baietz esan du eta oso ziur esan du, eta beste berriz harritu eginda baiezko horrekin egin.
Nik uste tartek aztu iten zaila.
Halako zerbait izango da. Zer gertatu dela esango zenuke entzun berri dugun muntaia horretan, muntaia hori bera oinarri hartuta?
Ze, bueno, nik hola, bote prontuan esango nuke Eiderren lagun honek behintzat, bueno, ba, gaztelaniaz ezatu zula eta ez du lazarantzan jarri. Ez da, arau orokor bat atera duela, bueno, momentu jakin batean edo hizkuntza jakin batean ezagutuko zun, eta ez du inguru jakin batean, bueno, ba, bueno, ez, denok ezutzen dugu jendea momentu batean. Eta geho hortik aurrea sortzen deun ohitura horrek berehala arau bihurtzeko.
Hori da, momentu batean ikusten dugun hori betikotu edo egiten du gure buruan.
Bai, nik hau askotan ikusiet. Bai, askotan gertatzen dut. Ara, euskalduna da, eh? Ez dut, ba, sekula entzun pertsonai euskeraz.
Aipatu duzu, gertaera isolatu bat, ara borokor bihurtzearen kontua, zer esan nahi du horrek, ez dakit adibide bidez edo azaltzeko?
Bai, bueno, ba, batzutan bida, jendea zautzen dagunean, batzutan gu juten geha, ez da, ingurune berri batetara, edo jendarte berri batetara, eta hasieran, askotan erdera, bueno, barkatu isilik eten gea. Hasiera izatea, ez da, hola aurkezpen jakinik ez badaukago behintzat, ez degutan denekin hitz egiten. Eta olakotan, bueno, ba, bestia, hizkuntza batean o bestian entzun, gutzako ja, predisposizio bat edo beste bat piztutzen zaigu, ez da. Segurazko, bueno, ba, esperoko dugu gau hizkuntza bat edo beste bat gurekin hitz egiten duenerako. Horrek ja, bere zelikatzen du gure barrena, ez da. Ze espero degun bestian gandik. Lehenengo hitz egiten ez baldin badeu, euskeraz gainea, bueno, hor badakagu joera, ez da, beste hizkuntza nahitzekoa, eta olaiken baldin badeu posible da erderara jotzea eta gero nekez ematea buelta horri. Lan testu inguruan ere izan daik ez da, lanean ezagutzen dugu jendea eta jakin bakigu hainbat esparrutan mintza jendeari kostetzen zaiola lana euskeraz itea eta lanean euskeraz ez moldatzea gutzako ja bada pertsona hori erdaldun izatea ez da eta ez eukitzea euskerarik bere baitan da, bueno, hor ustet ez gabiltzela oso fin. Izango litzeke, hola, beste parametro batzutara eman da, esatea bezala, beda, nik zu parrandan ezautu zaitut, mozkortu eta rapo zaitut hainguan, eta netzako zu mozkorti bat izatea. Nik arau hori ateatzea. Nik espero izatea ikusten zaitudan urrenguan ere mozkortu eta eutea. Ez dauka zentzuik, ez da?
Hori da, egoera jakin batean, beste pertsona batengan ikusten dugun hizkuntz portaera hori ondorioztatzea beti ala izango dela, edo ara modura gure buruan ala markatzea. Zer egin dezakegu, alako aurre iritziak ez ateratzeko pertsonen inguruan?
Bueno, batetik gure harreman sare hori errepasatu. Errebisatu, argi izan benetan dakigun ez dakile euskera, osea, nik uste desberdin din bardula, ez da? Ez daki euskera, eta ez detsekula euskera zentzun, ez di gauza berdina. Oso bestelakoak dira, eta nik uste talde hortatik errebisio txiki bat itea komen izegula. Askotan, nola kanpoa jungabe, jende berri jasatu gabe, edo ez dakit, edo ingurune berritara jogabe, gure buelta-bueltan euskera zaitzeko aukera berrik ere piztu lehizkeu, ez da? Orduan, errebisio txiki bat itea nik uste komen izegula.
Konforme, probatzea izango litzateke beraz, geure buruari euskaraz egiteko aukera ematea, eta kasu honetan, bai. Eiderrek baute dakien edo ez dakien ere deskubritzea.
Argitu, bai, batzutan galdetu gabe eta olako, ez dakit, errex inleike, ez dakit, aurrena euskaraz, jongo naiz.
Hori da.
Ez dala errexa izango, hizkuntza ohitura kaldatu imarko txugula, oso ondo, baina epertaina edo luzea, ba, bueno, netzako mesede garri izango da.
Hori da, mesede ziurre ingo digula. Berari eta inguruko jendeari ere bai ziurrenik. Ba, labur biltzeko entzule, alako egoeren aurrean kontuan izan behar dugula edo zein pertsona ez badugu euskaraz ezagutzen ere ezin dugula hortik erabaki euskara ez dakienik eta berekin beste hizkuntza batean komunikatu beharra dugunik kontuan izan behar dugula, ba eremu edo une zehatz horretako kontua soilik izan daitekeela eta probatzearen aukera ezin dugula baztertu, ba gure buruari aukerak emateko eta ingurukoari ere aukerak emateko eta horrek berak ba bueno beti esaten duguna, euskaraz ditugun espazioak indartzen lagunduko digula eta ziurrenik aurre iritzi okerrak baztertzen ere bai.
Ba bai.
Horrekin listo. Ba egin kontu batalera salto egingo dugu jarraian.
Egin kontu.
Gaurko gure azblairen bigarrean atalean sartuta, euskara ikasteko baliabidei heldu behar diegu segidan. Dakizuenez egin kontu atal honetan egunerokotasunean euskaraz bizitzeko ditugun aukerez mintzatzen gara, eta egunerokotasunean euskaraz bizializateko ezinbesteko elementuetako bat da euskaraz jakitea. Zenbaiten kasuan ikasketa prozesua ere beharrezkoa da horretarako, eta gaurkoan udaran zehar euskaraz ikasteko aukerez hitz egin behar dizuegu udako barnetegi ezain justu, eta horretaz aritzeko gonbidatu dugu gure azblaira, Aekako Idoia Arbelaitz. Eguerdion, Idoia.
Kaixo, eguerdion.
Zer moduz dena?
Ondo, hemen txe, barnetegiak antolatzen eta.
Ederki martxan da dagoeneko, maiatzaren bigarren astetik aurrera edo, izango da aukera barnetegi horietan izena emateko, ez da, Idoia?
Bai, ba, urte hasierarekin batera eta da, zehaztu genuen, bueno, doz, zehazten aritu gara 2013 urtengo, eta urtengo udako eskaintza, eta ja eskaintza hori guztia, ja zehaztu ondoren, ba, ea orain, kampainariekin, eta irakaslea, osea irakasle barkatu, ikasleek aukera hori baliatu eta izen eman dezakete AEKaren udabarnetegietan.
Udabarnetegi ez zizketan ari gara, baina ez da zerbait horren sinplea, ze horren baitan aukera asko eta asko daudela aipatu behar dugu, Idoia, laburut bildizkiguzu dauden udabarnetegi motak eta gutxi gora bera ba, bakoitzak eskaintzen dituen aukerak edo.
Bai, bueno, AEKak eskaintzen ditunak ia esan berra dizuet, bere susamarrak badira. bueno, batetikan AEKak Euskal Herri osoan baditu euskaltegiak, eta guk adibidez eskaintza hori zehazten dugu bai hegoalde parteari dagokionez eta bai iparralde parteari dagokionez. Hegoalde partean euskalduntze barnetegi arruntak eta daude, guk esaten dugu euskalduntze prozesu arrunta eta burutzen dutenak, horiek normalean behar azteko barnetegiak izaten dira, 15 egunetakoak, eta aukeran dute ikasleek guztaletik eta irailea bitartean 15 egunez edo euskalduntze barnetegi egiteko. Bestela, badira, eta AEK adibidez aintzindari lanak egin ditu horretan, badira familia barnetegiak. Ezinbesteko txat jotzen ditugu guk adibidez familia barnetegi hauek badelako familia oso gune garrantzitsua euskararen transmisioa bermatu alizateko eta hizkuntza bera ere aldatu alizateko. Aurrek egun aurren kopurua geroz eta euskaldunagoa da, geroz eta aurre gehiago eredua matrikulatua dago, baina aldiz gurasoek badute oraindik bere hizkuntza propio hori gaztelania. Eta hori aldatu alizateko, euskaldundu alizateko, familia barnetegiak eskaintzen ditu AEKak, horiek izaten dira ustaileko lehenengo 15 eta abuztuko bigarren 15. Horiek 14 egunekoak izan beharrean, 12 egunetakoak dira.
Ondo, galdera bat, kasu horietan ze bilatzen da? Guraso euskaldun berriekin edo besterik gabe gaztelaniarako ohitura daukaten horiek ohitura
da? Familia barnetegiak bi helburu zehatzak edo ditu. Batetik, gurasoa bere euskalduntze prozesa horretan urratsak ematea, hori batetik, ze guk adibidez barnetegietarako, bereziki hegoaldean, barnetegietarako gutxieneko maila bat eskatzen zaio ikasleari. Euskalduntze barnetegietan A2 maila gainditua edukitzea, eta aldiz familia barnetegietan gurasoari, izan aita edo izan ama horri, B1 maila eskatzen zaio gutxinean. Familia barnetegi horietan goiz partean gurasoa, aita edo ama hori euskalduntze klasetan edo eskoletan dihardu, eta aldiz arratsaldea eskaintzen zaio familia arteko harreman hori euskalduntzeko urratsak emateko. Hau da, lehen esan dute gurasoa eta edo ama B maila bat eduki behar du eta aurrak D ereduan matrikulatu egon behar du. Bai? Ze askotan gertatzen da, naiz eta aurra pues D ereduan matrikulatu egon eta guraso hori euskalduntze prozesu batean murgilitua egon, orain artean beraien arteko harremana gaztelaniazkoa izaten da. Eta orduan hori euskalduntzeko urratsak emateko ohitura familian artean ohitura batzuk eta sortzeko baliagarriak izaten dira. Oso familia barnetegiak.
Familia barnetegia hitz egin diguzu, euskalduntze barnetegia ere bai, okerrezpa gaude badaude beste batzuk jarduerekin loturikoa direnak. Bertsolaritza eta ikusi ditugu, beste batzuk ere badaude?
Bai, baduzu, jarduera barnetegia abuztuko lehenengo 15 eskaintzen duguna, abuztuaren 5-tik 18-ra bitartean, eta horretan, claro, jendeak esango du, baina barnetegia zer da, pues euskaltegi baten antzera, baina 15 egunez aritzen dena, osea, trinkoki euskara klase baten barruan eta jasotzen duzun eta ez dakiz, barnetegiak oso bereziak izaten dira, ezagutzen ez duen entzat, ze, finean euskera saritzeko eta euskera saritzeko aukerarik ez duen ikasle gai hori herri euskaldun batean txertatu, ingurun euskaldun batean txertatzen duzu eta bai eskolak eta jasotzen dituzu, ze barnetegietan 7 eskola ordu dira eguneko, baina horretaz gain ikusten dugu, pues hori, guk esaten dugu txipaldaketa hori eta benetan erabiltzeari begirako urratsak eta emateko jarduera barnetegiak oso bereziak izaten dira, zen benetan aritzen zara jardueretan, osea, eskolak ere badira, baina soilik goiz batez eta adibidez arratsaldetan dira tailer berezituak, ba, izan antzerkigintza tailerren aritzen zara bereziki, benetan erabiltzen duzu hizkuntza tresna moduan komunikatu alizateko jardueren bitartez, edo abentura kirolen bitartez, edo zera sukaldaritzan ikastaro trinkoen bitartez, baina benetan hizkuntza izan dadila jarduera horretan komunikazio oinarri. Eta tresna ezinbesteko. Eta gero horretaz gain aikak eskaintzen ditu barnetegi biltariak. Batetik oinezkoa eta bestetik txirrindaz Euskal Herria ezagutzeko aukera. Eta ba oinezkoa izaten, osea eskainiko dugu zera. Ekainaren 29tik Uztailaren 14ra, 16 egunez Euskal Herria ba guztia, amaze egunez, oinez eharkatzea zinezkoa litzateke, oinez delako ez delako korrika. Eta, bestera, ba hori, Euskal Herria txirringaz, ba, amaze egunez ere, zeharkatzeko aukera. Bereziak izaten dira, barnetegi ibiltariak. Besteetan, eskolak egon badaude, baina honezko, ibiltarietan aldiz, berez ez da eskolarik eta ematen, baina euskeraz bizi zara, euskeraz ezagutzen duzu Euskal Herria, euskeraz aritzen zara zure bidaikideekin, eta euskeraz hizkuntza bakarra erabiltzen delako horietan, egune horietan guztian.
Orduan hor batzuk aitzak jartzen dituzte, ezta? Udan oporrak hartu edo barnete irajun badirudi aukeratu inberdala, kaso hontan bikin bat inleik, ezta?
Bai, helburu, osea, kostiente gara gu ere ikasleak kolegietara eta datozenean egiten duten esfortzua handia dela. Zuk esan duzu, finean haien opor egunak baliatzen dituzte horrelakoak egin alizateko. Eta bai, oporrak askotan bai atxeden hartzeko eta baita ikasteko, jende berria ezagutzeko, egun paregabea pasatzeko, baina benetan gure hizkuntza barneratzeko, erabiltzeko, sakontzeko, ikasteko, euskeraz lagunak egiteko, euskeraz toki berriak ezagutzeko, pues baliatu behar dute.
Hor ba, izena ematea badago, naiz ikasleaz izan?
Zera, ibiltarietan eta barretietan, bai, osea, ibiltarietan, bai.
Ideia politia diru diztan.
Bai, eta esango dizut, badara matzaguria da, urte batzuk ibiltariat eskaintzen, eta jendeak maiz errepikatu egiten da. Eta gero, ba, igual, ea da, oinezkoan, ez duzu zergatik zera izan behar, edo Juanito Jartzabal bat
alpinista izatea eta garrezko
oso mendizalea izan behar duzu, homero, oitura batzuk eta eduki behar dituzu, jakin pose egunean zehar hainbat eta hainbat orduz oinez aritu behar duzulako, eta berez oinezkoa, adibidez oinezko barretegi biltaria zera Euskal Herriko mendi altuenean amaitzen dago da hiru errege maila.
Bueno, pixka komendi dataz.
Orduan
bueno, prestatzeko bada hasti
inoiz aritu ez dana, baina hala ere ezagutzen dute, izen eman duten askok, eta oraindikan oso mendizaleak etzirenak, eta aldiz zaletu diren zaletasun hori barreratu dutenak. Bueno, eta gaur egun astebururo mendira doazenek.
Bueno, begira, euskara zertarako laguntza eman dezaken. Une batean aipatu duzu herri euskaldunetan kokatzen direla, eta horri heldu nahi nioke, ez dakiz zerren arabera erabakitzen diren barnetegiak non egitea.
Non kokatuetan ez kokako du. Guke aztertzen dugunean, bueno, lehen esan dut irizpide nagusia, herri euskalduna izatea. Bai, saial izateke banik zer dakit. Ez dut orain mestretxatuko, baina Portugalete batean adibidez barnetegi bat egitea zaila izan daiteke. Ba, euskararen ezagutza eta erabilera bajoa delako oraindik. Oraindik izango dugunen batean talortuko dugu Portugalete euskalduna, baina horretara, ingurune euskaldun bat behar du izan barnetegiak. Eta horretarako, pues, barnetegi bat sortu alizateko, beharrezkoak diren beste lako baldintzak, ba, aterketxe edukitzea, eskolak eman alizateko aretoak izatea, ingurune hau, bestelako aukerak ematen dituen ingurune bat ere izatea, pues edo irteretarako, edo edo nik zerrakit paraje ederrak ikusi alizateko, esnatzen zaren bitarte horretan, eta...
Hor, normalian, herri txikiak izaten dira,
barnetari,
denetari dago, ez?
Bai, denetarik duzu, ez?
Normalian, hori, bai, pues, arrazoi jakin bat zengati da, edo...
Ez, ba, horrela suertatzen delako, pues, baldintza horiek betetzen dituztelako, eta horrela suertatzen delako, guk adibidez, AEKak propio, forum dauka egoitza propioa, eta, karo, pues, adibidez, herri txikia da. Bye. Eta bestela da guk, bestelako barnetegiak eta esatizut Arantzan kokatzen ditugu, egia da, herri txikia da, baina guztiz euskalduna eta paraje zoragarriak, familia barnetegietarako eta bai Zugarramurdin, bai Adunan, bai Zerainen, eta eskaintzen ditugu, eta, pues, baliabidek horrela suertatzen eskaintzen dutelako.
Bueno, Idoia, nik uste ederki saltzen ari zarela, eta bati baino gehiagori tentazioa biztuko zitzaiola honezkero barnetegiren batean izena emateko, beraz, kontu praktikoi helduta, zein dira izena emateko edo matrikulatzeko dauden aukerak?
Ba, matrikulatzeko dauden aukerak, esaten dizuet, ustaiaren batetik amalaura bitartean, Euskalduntze barnetegiak eta izango dira, izena emateko azken egunek ekainaren 20a da, edozein, AEKaren edozein euskaltegietara joskero, bertan mailak eta froga bat edo, egingo litzaioke, eta horretan euskaltegian bertan ere azalduko litzaizkioke, pertsona horri, ba, barnetegian izena eman alizateko eta parte alizateko, ba, zintzuk diren... ezaugarriak, zeintzuk diren eraman beharreko gauzak, zein ordutegi eta baliatzen den, eta bar, eta bar. Eta, pues hori, ustaliaren batetik hasita, 15ero, Euskalduntze barnetegiak dira, jarduera barnetegiak lehen esan dudan bezala guztuaren, jarduera barnetegiak guztuaren 5-18ra bitartekoa da, eta ustaliaren 25ean duzue jarduera barnetegian, izan emateko azken aukera, Famela barnetegietan, eta lehen hartu zaite komentatzea, baina 0-12 urte bitarteko aurrak dituzten gurasoei zuzendutakoak dira, familia barnetegiak, eta ba, ustailaren batetik 12 duzu barnetegietan egiteko aukera, edo bestela ustailaren 29-tik abuztuaren 9-ra, edo abuztuaren 5-tik abuztuaren 16-ra bitarte horretan. Eta gero, pues, ibiltaria oinezkoak ekainaren 29ean abiatuko da, ustailaren 14 bitartean, eta txirrindaz, ba, abuztuaren 3-tik 18-ra. Eta gero komentatuz, osea, astu zaite komentatzea, iparralden, Urepelen ere, badagola Euskalduntze barnetegia, ustailaren 8-19-ra, eta agorrilaren 5-16-ra, eta bestela eskaintza berezia egiten da Xiberera 7 egunez ikasteko aukera mendikotan. Eta berau, pues hori, 7 egunez izango da, ustailaren 29-tik abuztuaren agorrilaren 4-ra bitartzea.
Konforme bai, Idoia, eskerten dizugu guztia saltzeko prestotasuna agertu izana, ea jende asko animatzen zaizuen eta udabarnetegi beren helburuak betetzen jarraitzen duten, eta honen beste zonela xagurtuko zaitugu.
Oso ondo, mila esker zuei, aukera hau eskintzeagatik, eta animo guztiak Euskal Herri Euskaldun bat behar dugu eta.
Ederki, onda izan, Idoia.
Bale, ba, mila esker, aio!
Idoia agurtuta eta barnetegietarako tentazio pixkatekin nahi noa, amaitzen joan beharko dugu gorko gure azlai ere.
Barnetegi batzuk, eh? Idu errege maiana gehitxo
izan. Bai, alpinismo entrenamentu batzuk egin beharko genituzkezuk eta biok.
Godeko da lerra nitxoen.
Bai, txarongo diego eta gero kontu ezagutela, zer moduz bandean Euskal Herriaren ezaguta. Ez dakit plani baduzun aste honetan, aipatzeko konturi baduzun agenda aldetik.
Ez, gogoan dakaten ez bintzat, eta puntatuta ez dut ez ere karri.
Araba.
Bueno, urrengoan etxeko lanak.
Aba, urrengo batera kortaz. Ba, una emazte zonelaxe agurtuko gara, datorren aste artean izango baituzu hemen txibueltan, ordu bateko albistegi horren ondoren, eta uste eta espaldian ez dugula esan, eta entzuleok zerbait helarazi nahi baldin badiguzue, badakizue gure azlaia bildua infozazpi.com merdide elektronikoa martxan dugula, eta bertara idaztea besterik ez duzuela.
Noria.
Honen bestez, ba, datorren aste artera arte agurtuko gara.
Noria.
Ondo izan, agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.